እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ሓሙስ 13 ሚያዝያ 208 ዓ ም ወይ 21 ሚያዝያ 216 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሕሪ ዜና 12 ሴኔተራት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ንኸረጋገፅ ዝፅውዕ ሰነድ ናብ ሴኔት ንክቐርብ ምስስምዖም ዝገልፅ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ መናእሰይ እውን ናብ ትግራይ ክወስደና እዩ ንዝሓሸ ናብራ ይፅዕሩ ካብ ዘለዉ መናእሰይ ሓንቲ ክነቕርብ ኢና ርእቶታትም ሒዝና ኣለና ተኸታተልና ፈለማ ግን ንዜና ኣመኒያ
ንሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ምስ መራሕቲ ሃገራት ጋልፍ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ምርግጋ ፀጥታ ማእኸላይ ምብራቅ ቀንዲ ኣጀንዳ ምንባሩ ተገሊጹሎ ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ፕረዚደንት ኦባማን 6 ኣባላት ቤት ምክሪ ምትሕበባር ወሽመጥን ኣብ ሶርያ የመን ኢራቅ ሊብያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዮም ኣተኪሮምሉ ኣንጻር ዳዒሽ ዝካየድ ግጥም ክሕይል እውን ተዛሪቦም ፕረዚደንት ኦባማ
We remain united in our fight to destroy ISIL or Daesh which is a threat to all of us and the United States will help our GCC partners
ንዳዕሽ ንምድምሳስ ቆሪጽና ኣለና ብፍላይ ብወታደራዊ ስርሒት ንመሻርክትና ክንሕግዝ ኢና ሃገራት ወሽመጥ እውን ኣበርክትአን ክሕይላ እየን
ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ዓረባዊ መሻርክታን ውጥረት ተፈጢሩ ምህላው ይፍለጥ እዩ ኣብ ኣተሓሕዛቲ ዞባ ሃገራት ዓረብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢራን ዝገበረቶ ውዕል ንኢራን ዘተባቢዑ ዝብል ስኽፍታ ኣለወን ፕረዚደንት ኦባማ ኢራን ተሓታቲት ከም እትኸውን ብምሕባር እቲ ምስ ኢራን ዝገበርዎ ልዝብ ግን ዝግባእ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣብቲ ቤት ምክሪ ወሽመጥ ተሓቂፈን ዝርከባ ሃገራት ስዑዲ ዓረብ ኩዌይት ኢማራት ዓረብ ቀጠር ባሕረይንን ኦማንን እየን
ኩሎም ኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝኾኑ 12 ሴነተራት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ይረጋገፅ ኩሉ ሓቆፍ መንግስቲ ይሃሉን ዘርእስቱ ረቂቕ ኣውፂኦም እቲ ረቂቕ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጥታዊ ውዕል ብመንፅርቲ ሓይልታት ፀጥታ ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ሓበሬታ ክግምግመ እውን ይፅውዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ዝበልዎ ከቢድ ስጉምቲ ኣንጻር ጋዜጠኛታት ናይ 2009 ዓ ም ሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራን ሕጊ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ንመሰል ሓሳብካ ምግላፅን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ተቃውሞን ዝፀባእ ንዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ዝቃረን እዩ ይብሉ ሴናተር ከርዲን እቲ ረቂቕ ሕጊ መዓዝ ብሰነት ኣሜሪካ ከምዚ ዝረበሉ ንፁር ኣይኮነን ሴነት ኣሜሪካ እንተሕሊፍዎ ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተፈሪሙ ሕጊ ኮይኑ ከምዝፀድቕ ይፍለጥ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ንደርቂ ኢትዮጵያ ምላሽ ተወሳኺ ሓገዝ ከም እትህብን ካልኦት ለገስቲ እውን ተመሳሳሊ ክገብሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብወገኑ ቢሮክራሲኡ ዝሰለጠ ብምግባር ክተሓባበር ኣብ ዩስኤኣይዲ ተተካኢተ ሓጋዚ ኣመሓዳሪ ዲና ኤስፖስቶስ ኣፀዊዐን እተን በዓልቲ ስልጣን ዩስኤኣይዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ መጠይቕ ብደርቂ ንዝተጎዱ ኢትዮጵያውያን ዘድሊ ደገፍ ንምትእኽኻብ ንደረጃት ደርቂ ምንቅስቃስ ረድኤትን ከም ዝረኣያ ገሊፀን ኣለዋ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ትሕባር ረድኤት ዩስኤኣይዲ ናይ ዲሞክራሲ ጎንፅን ሰብኣዊ ረድኤትን ተተካኢት ሓጋዚት ኣመሓዳሪ ዲና ኤስፔስቶ ከም ዝበልኦ ሃገረን ንዝለዓለ ሓገዝ ምግባራ ገሊፀን ዛጊድ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝሃበትን እዚ ካብ ናይ ዓሚ ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑን ገሊፀን
The United States this year has provided 3 times more food assistance than it provided last year because the needs of course are extraordinary.
United States am khab zahabat radiet migbi 3 qisfi zkhawn lo ma'amat hibala magniatu zedil matan radiet zilala iyu. Li'l 10 million sabat hutsut radiet migbi 6 million sabat qarab may 1.7 million sabat ka qarab zari li'l 2.1 million sabat ka gud lez tetmatatana migbi kham zellowom nifalitina etetsagam ksab ክንደይ ዝኸፍ ምዃኑ ዝነግሩና ብዙሓት ኣሃዛት ኣለውን ኢለን ነዚ ህፁፅ ምላሽ መሃብ የድሊ ምክንያቱ ዝገደደ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ዘድሊ ንምግባር ኣበርትዕና ክንሰርሕ ኢና ዩናይትድ ስቴትስ ተወሳኺ ሓገዝ ክትህብያ ካልኦት ለገስቲ እውን ተመሳሳሊ ክገብሩ ንፅውዕ መንግስቲ እውን ምሳና ክተሓባበር ንፅውዕ ኢለን ኣለዋ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ደቡብ ሱዳን ብምእታው ነተን ልዕሊ 100 ቆልዑ ኢትዮጵያ ተጫውዮምለን ዘለዉ ቁሸታት ከም ዝኸበብዎ ኣፍሊጡ እቶም ቆልዑ ነገ ደምሩ ለኦም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ዕጡቃት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘጥቅዕሉ እዋን እዮም ተወሲዶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይተሓባበር ኣለኹ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ተተካኢ ሚኒስትር ወፃኢ ፒተር ባሽር ባን ጋንዲ ቢ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ናይ ዓርቢ መጥቃዕቲ ኣይተኻፈለን ኢሎም ኣመሓዳሪ እታ ነገደ ምሩለ ዝነብሩላ ክፍለ ግዛኣት ቦማ ባብ ማዳን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ተዋጋእቲ ኮብራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅለ ሚሊሽያት ከባቢ ነበር እዮም ክብሉ ፍሊጦም ኣለዉ። ደባይ ተዋጋእቲ ኮብራ ካብ 211 ክሳብ 213 ዓ.ም ኣንጻር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዓሚፆም ዝነበሩ እዮም። መራሕቲ ዝዓመፀ ሓይሊ ዝነበረ ደቪድ ያዮ ያዮ ግን ነቲ ክሲ ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። እቶም ተጠርጠርቲ ብባዕሉ በቲ ኣመሓዳሪ ዝተዓጥቁ ሚሊሽያ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ሓረስቶት ከባቢ ኣሶሳ ኣብ ልዕሊ ፌደራል ሚኒስተር ትምህርትን ባይቶ ክልላዊ መንግስቲ እቲ ክልልን ናይ ፍትሕ ብሄር ክስ መስሪቶም። እቶም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ከባቢ ከተማ ኣሶሳ ዝነብሩ ሓረስቶት ብሰንኪ ህንፀት ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ንዝተወስዶም መሬት ካሕሳ ንክወሃቦም ኣብ ላዕለዋይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ክስ መስሪቶም ክብሉ ጠበቃ ናይቶም ጠበቃኦም እቶም ሓረስቶት ዝነበሩ ዝተኣስሩ ኣቶ ሃይማኖት ቢቶው ንቪኦኤ ገሊፆም። ጠበቃቶም ሓረስቶት ኣቶ በለጠ ኣባተ ንሓደ ካብቶም ተኸሰስቲ ኣካላት ዝኾነ ባይቶ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል መፀዋዕታ ቤት ፍርዲ ክህቡ ምስከዱ ከም ዝተኣስሩ ብስልኪ ነጊሮምን ይብሉ ጠበቃቶም ጠበቃ ኣቶ በለጠ ሎምን ሳልሳይ ግዜኦም ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ተለዋጢ ቆፀራ ከም ዝተዋሃቦምን ምንጭታት ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ንምፅራይ ናብቲ ክልል ዝገበሮ ፃዕሪ ከምዘይቀርዖ መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ደባይ ተዋጋእትን ክተሓባበሩን ንመራሕቶም ደባይ ተዋጋእቲ ሪያክ ማቻር ክሳብ ቀዳም ናብ ርእሰ ከተማተ ሃገር ከምፅዎም እንተዘይኮይኑ እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከቕርብዎ ኣለዎም ክብላ ሓያላት ዓለም ኣፍሊጠን። ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይናን ካልኦት 8 ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ሎሚ ንክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሃብዎ መጠንቀቕታ መንግስቲ ንማቻር ብትሕቲ 200 ኤኬ 47 ጠመናጁን ኣርቢጅን ፒኬኤም ማሽንጋንን ዝተዓጥቁ ወተሃደራቶም ናብ ጁባ ክመፁ ክፈቅደሎም ኣለዎ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ተደራደርቲ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ታባንዲንጋይ ነቲ ሓሳብ ከም ዝተቐበልዎ ክገልፁ ከለዉ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ሚካኤል ማኩም ግን እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ሓድሽ ጠለብ እዮም ኣቕሪቦም ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ። ማቻር ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ቃል ማሕላ ንምፍፃም ኣብዝሓለፈ ሰሙን እዮም ጁባ ክኣትዉ ነይርዎም። እዚ ምድንጓይ ማቻር ነቲ ውዕል ሰላም ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ ኣሎ ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልፅ ኣለዉ። ኣብ ሶማል ዘሎ ሕሱም ናብ ራእዩ ንሶማልያውያን ብሓደገኛ ጉዕዞ ናብ ኤውሮጳ ክስደዱ ዝገብሮም ዘሎ ክብሉ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብዚ ቅንያት እዚ 500 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሃሊቖም ንኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ካብ መንጎኦም ልዕሊ 200 ሶማልያውያን ምዃኖም ተገሊጹሎም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ማሕሙድ ንሕና ከም መራሕቲ ሶማል ንዋሕዚ ስደተኛታት ክንስከሞ ዝግባአና ገለ ሓላፍነት እውን ኣለና ኢሉ
እዞም መናእሰያት ንሃገራት ጸሊኦም ኣይኮነን፣ ስድራ ቤታት እውን ንብረቶም ሸይጦም ዝስደዱ ዘለዉ ኣብ ባሕሪ ክሞቱ ኢሎም ኣይኮነን። ኢኮኖምያዊ ሕሰም እዩ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ክመርፁ ዝደፍኦም ዘሎ።
መንግስቲ ሶማል ስለምንታይ እዩ ኣብ ዓዱ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ፕሬዚደንት ሓሰን መንግስቲ ዓቕሙ ዘፍቀዶ ጥራሕ እዩ ክገብር ዝኽእል ይብል።
ልዕሊ 700ዊ ህዝቢ ሶማልያ ትሕቲ 30 ዓመት ዕድመ ዝርከብ መንእሰ እዩ። መንግስቲ ንኩሎም ክቆፅሮም ኣይክእልን እዩ። ሰላም ኣብ ምዕሳል ኢና ተፀሚድና ዘለና።
ኣተሓሒዙ ፕሬዚደንት ሶማል ንኣልሸባብ ኣብ ዝምልከት ንዕወት ኣለና፣ ሶማልያ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝግባኣ ሃገር እያ ኢሉሎ።
ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ተወሰኽቲ ወታደራዊ ናውትን ወታደራትን ናብ ሶርያ ትመልሳላ ብዝብሉ ፀብጻባት ከም ዝተሻቀለት ኣፍሊጣላ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኔቶ ግን እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ሙሉእ ብምሉእ ፀኒዕሎ ንቕልውላዊ ሶርያ እውን ሰላማዊ ፍታሕ ንምምፃእ ዝበለፀ ዕድል ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካዊ ህቡብ ድምፃውን ሙዚቀኛን ፖፕ ፕሪንስ ኣብ መበል 57 ዓመቱ ሎሚ ዓሪፉሎ። ፀብጻባት ሚድያ ከም ዝበልዎ ፕሪንስ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ ኣብ ገዝኡ ከሎ ሎሚ ሜቱ ተረኪቡሎ ፕሪንስ ልዕሊ 100,000,000 ኣልቡማት ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተሸጠሉን 7 ግዜ ሽልማት ግራሚ ዝተሸለመ ፐርፕል ሬይን ማለት ሊላ ማይ ዝተሰየመት ደርፉ ከዓ ሽልማት ኦስካር ዘርከበትሉን ህቡብ ስነ ጥበባዊ እዩ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቐኒልና ምንያን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኩሎም ኣባላት ፓርቲ ዴሞክራት ዝኾኑ 12 ሰነተራት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ንኽረጋገፅን ኩሉ ሓቁፍ መንግስቲ ንክህሉን ዝፅውዕ ረቂቕ ሰነድ ናብ ሴኔት ኣሜሪካ ንክቐርብ ተሰማሚዖም። ከይዲ ምስማዕ እቲ ረቂቕ ሕጊ ብደረጃ ሰኔት መዓዝ ከም ዝግበረሉ ግና ኣይተፈልጠን። ካብ ቤት ፅሕፈት ሴኔተር ካርዲን ንዝረኸብናዮ ሓበሬታ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣሜሪካዊ ሴነተር ቤን ካርዲን ምስ ካልኦት 11 ሴነተራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር መሰሎም ስለዝተጠቕሙ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ኣባላት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ቅትለት ምፍፃሙ ዝኹነን እዩ ዝብል ረቂቕ ሰነድ ኣዳልዮም ኣለዉ። እቲ ረቂቕ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጥታ ውዕል ብመንፅር እቲ ሓይልታት ፀጥታ ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ሓበሬታ ክግምገም ይፅውዕ። ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ይወስዶ ኣሎ ዝበልዎ ስጉምቲ ክገትኦ ኣብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ዝተፈፀመ ዝበልዎ ቅትለት እውን ተኣማኒ ምርመራ ክገብረሉን ፈፀምቱ ድማ ክሕተቱን ይፅውዕ። ሴነተር ካርዲን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ሰንቢደአ ንስድራ ቤት ሞት ድማ ፅንዓት ይሃብኩም፣ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታት እቲ ሃገር መሰል ምእካብ ኣረጋጊፅኡ እንተኾነ ከምዚ ዝዓይነቱ ስጉምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይብሉ። መንግስቲ ዝወሰዶ ዝበልዎ ከቢድ ስጉምቲ ኣንጻር ጋዜጠኛታት ናይ 2009 ዓ.ም ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራን ሕጊ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ንመሰል ሓሳብ ካብ ምግላፅን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ተቃውሞን ዝጸባእ ንዴሞክራስያውን ሰብኣዊ መሰላትን ዝቃረን እዩ ይብሉ ሴነተር ካርዲን። ሴነተር ሩብዮ ብወገኖም መሰረታዊ መሰለዎም ተጠቒሞም ተባሂሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ተኣሲሮም ተገሪፎምን ተቐቲሎምን እዮም ይብሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመሰረታዊ መሰላት ህዝቢ ምጥሓሱ ይኹንን ኢሎም እቶም ሴነተር። ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ምትዕርራይን ቀዳምነት ንክህብ እውን ኣተሓሳሲቦም። ብዘይካ ሴነተራት ካርዲንን ሮብዮን ነቲ ረቂቕ ዝደገፉ ካልኦት ሴነተራት ማርያ ካትወል ካብ ዋሽንግተን፣ ክርስቶፈር ኩንስ ካብ ዴላወር፣ ዲክ ደርበን ካብ ኢሊኖይ፣ ኣል ፍራንከን ካብ ሚኒሶታ፣ ኣየሚ ክላበር ካብ ሚኒሶታ፣ ፓትሪክ ሌሂ ካብ ቨርሞንት፣ ኤድዋርድ ማርኪ ካብ ማሳቹሴትስ፣ ባብ ማነንደንዝ ካብ ኒው ጀርዚ፣ ፓቲ ሙራይ ካብ ዋሽንግተንን ሸሮድ ብራውን ካብ ኦሃዮን ኩሎም ካብ ፓርቲ ዴሞክራሲ እዮም። ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀለብ ንመጻእን ኣፍሪቃዊ ጽምዶን ውፅኢታዊ ዕቀባት ሰላምን ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢራ ትሰርሕ። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ኣብ ወፍሪ ኣህጉራዊ ዕቀባት ሰላም ኣብ ሶማልያ ንኽትፍጽም ፋይናንሳዊ ድጋፍ ትገብረላ። ሴነተር ካርዲን ብመንጽር ኣጓኒፉ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ደርቅን ኣብ ደቡብ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ምግላል ናብ ሓደ ንኽጠምር እንተጻዕረ እዩ ዝምረጽ። ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ንዘሎ ፈተናታት ክትስዕር እንተኾይኑ ንመሰረታዊ ሰብኦ መሰላት ክተኽብር ይግባእ እውን በሉ እቶም ሴነተር።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ውሩይ ኣሜሪካዊ ሙዚቀኛ ፕሪንስ ኣብ መበል 57 ዓመቱ ሎማዓንቲ ዓሪፉ ኣሎ። ብዝበለጸ ዝፍለጠላ ዘ ፐርፕል ትብል ሙዚቁ ሃየ
can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you.
Prince the Purple Rain ዘበለጸት ሙዚቃ ተባህላ ናይ ኦስካር ሽልማት ዘርከበቱል ያ ክንሐልፍ ናበነ መናሰይ ኢትዮጵያውያን መናሰይ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ንምንባር ኣብ ዝገብርዎ ዘለው ነዊሕን ዝተሓላለኸን ጉዕዞ ኣለዳሞት ይሳጥሖም ህላዎም ብተደጋጋሚ ይግለጽ ኣሎ በአንጻሩ ድማ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ጸገም ብርእሰ ጥንካረ ሰጊርና ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንፅዕር ኣለና ዝብሉ መንእሰይ ኣለው ግርማይ ገብሩ ንሓንቲ ኣብነታዊት መንእሰይ ኣብ ናይ ሎም መደብ መናእሰይ ዓዲም ኣሎ
ሕዚዛ እንቁ ወይ ከዓ እንቁጣጣሽ ዝብል ስም ክሰምዖም ከለኹም መናእሰይ ብፍላይ ከዓ መብዛሕትኡ ካብ መቐለ ብውቕሮ ሓሊፉ ናብ ምብራቕን ማእኸላይን ትግራይ ዝጓዓዝ ወይ ከዓ ካብ ምዕራብን ማእኸላይን ትግራይ ንውቕሮ ሰጊሩ ናብ መቐለ ዝመፅእ እንዳ እንቁ ዝበሃል ቡን ከይጣዕመ ዳርጋ ይሰግርን እዚኣ ንፈልጥ ኢና ኩልና እንታይቲ ሚስጢሩ
ምስጢሩ ካብ ኣቀባብላ ኢሉ ጀመር መጀመርያ ጋሻ ተቕበሎ ተለካ እዩ ተቐባልነት ከካልኽል ድሕሪ መስተንገዶ ድሕሪኡ ቡና ለ ጣዕሙ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ኣፈላለሓ ታቡን ዎ ቡን ያሺ ሓደ ዓይነት ቡን እዩ ዝፈልሕ ኩሉ ግዜስ ሓደ ዓይነት እያ
ናብራኺ ከመይ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ እዚ ሰሪሕካ ብምንባርስ ከመይ ኣለኸ
ኣነ ፅቡቕ ኒአ ኮየለሉ ከምስገን ሰሪሓ ከም ዝቕይር ስለ ዝፈልጥ ሰሪሐ ለ ተቐይረ ካብቲ ዝነበርክዎስ ልሕሽኩ ኮይና ማለት እዩ
ኣብነት እንታይ ኣሎ ኣብ በዕሊ ክትርእዮ ለውጢ ኣብ ስድራ ክድዩ እንታይ ኣሎ እዚ ዓርሲ ክኽኢል ክዲኸ ዓርሰይ ክኢለ እየ ዶ ትብሉ እዩ
ዓርሰይ ክኢለሎ ቅድሚያ ብቕርሺ ይኮነ ዓርስካ ክኢልካ ዝበሃል ብርእሲ እዩ ኣሕዋትካ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ንካሊእን ስራሕ ዕድል ምፍጣር ያው ካብ ሰብ ትመሃሮ ካብዚ ዝመፅእ ሰብ ለትምህርቲ ትወስድ ተለካ ክኢለ ኢካ ትብል ዓርስካ ኣብ ስራሕ ለለካሉ ግዜ ክሽካብ ዝኾነ ግን ከምተ ድንስ እርግጠኛ ኮይነ ኢልናገርላ
ከዚ ድማ ካብ ውቕሮ ናብ ከተማ መቐለ መፅእ ከለኺ ካብ ቡን እውን ልዕል ናበል ክትኸደ ኣለኹ መስለኒ ካልኦት ዓይነታት መስተን ምግብን እውን ትሸጠ ኣለኹ መስለኒ
እወ ኣብ መቐለ መስተ እየ ንሰርሕ ግን ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት ለይተፀብኽዎ እዩ
ይቕኒልና ቡን ተጫንወና ኣላ ክብረት ይሃበልና እቲ ሰብ ከመይ ትርእዮ እቲ ሰብ መፅኡ ንዓኺ እተስ ብሓሳብ ድዩ ብምኽሪ ድዩ ኣይዞኺ ብምባል ድዩ እቲ ሰብ ስ ከመይ ተረኺብክዮት ኣስክተተኣናግድ ዮ ሰብ
ካል ተፀብኽዎ ብላዕሊ እዩ ብኩሉ ነገር ኢሉ ሕግዘ ንላየ እቲ ሰብ ብሓሳብ ይኹን ካብ ተፀብኽዎ ብላዕሊ እዩ ላየ ኣብዚ ምስራሐስ ዝስራሕ እዚ ተቐባልነት ኣለይዎ ሰብ ላየ ምድጋፍስ ዕድለኛ እየ
ግን ብደረጃ መንግስቲ ክረአ እንከሎ ዝተፈለየ መተባብዒ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ሽልማት ክኾን ይኽእል ዝረኸብክዮ ነገር ኣለዶ
ቅድሚ ከዚ ኣብ ቡና ሃለኹ ሽልማት ነይሩ ካብ ፕረዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ተቐበልናዩ ሽልማት እሱ ኣብዚ ብነፃኹ ገና እዩ ይለ
እዚ ግን እዚ ስራሕ እዚ እንቁ ፈታኒ ድዩ ጓንሴቲ ፈታኒ እዩ ትብልዮ ዶ ፈታኒ እንተኮይኑ ኸ ይስገር ድዩ ትሰግር የለኸ ዶ
ኩሉ ስራሕ ፈተና እኒአ ፈተና ዘይብሉ ስራሕ የለ ግን ቲ ፈተና ከመይ ኢኻ ተሓልፎ እዩ ተዋኑ ኣካየዳ እኒአ ግድን ባር ስለዝሰራሕካ ቡን ስለዝኾነ ምግቤ ስለዝኾነ ገለ ይኾነ በቃ ናባዕልካ ጥንካሬ ድውስኑ ኩሉ ፈተና እኒአ ግን ቲ ፈተና ከመይ ጌርካ ተሓልፎ ኣብ መጀመርያ ኸ ንፈተና ለጋልእ ስራሕ ባዕልካ ኢኻ ትገብሮ ናባዕልኻ ጥንካር እዩ ጥይቕ ኣባህላ እዩ እንበይ ፈተና ዘይብሉ ስራሕ ይኾነ ግን ጥንካራ ኮይንካ ትፈተና እሱ ተሓልፎ ተኽኢልካ ኩሉ ግዜ ዕውት ኢኻ
بسربة أنكو سدّت كم مارسي حسيتي تفلتي؟
بتصم حسيتي فلتي. فجمرت له سدّت البها لايفوتي أنا. كسدّت اللي هو سبب دعمي لحزم. كسدّت اللي أيدلي. أبعدو بلتخ على ما تنصر في قيار يلدلي. تسديد له بزح لو تلا رئيس رئي فلتي شاهزي. مالت خمزل دل خمز حسيو ولا خد. أخونا اللي بس حسب. خام أم خان لي قري لمن تعدو صريح ولا قيار يلول. عدنا بزوح نقر للسرح اليوم تصريحنا له نحن اين اخو نغير لخل نخل تعدي تعدوا علي اخواني لانا كغيرنا لخل انا حدا تخفيته خالتي عركه خالتي تخفيته انا حنا بالخفتنا يا الخال اسرح عدل بخفتنا نعدنا بعلنا اينان هنا عوين خل قدميا
قال قال سبات كنت امزل زلو حزيت سبنا في سدد خدسي زحشنا برا نخنبر من مارس سلا سعنه ابعدو خسرح سلا زي كعال ايو بزين كن زين دماء أبي بحرنا تاني هو تيسئنا اللو يمزولو حزنات كريتون تعيو بزي
أوه حق يطول لني أو حد حد زودت مال أيو خالي اللي يولي بحلف عن نشتي أو ورداتات من عم ترؤية تلها لحق زي يولي لو إياك وحق زي اللي نا إلو الخال أيو هاب سدت بوزح سوي التمال سنة رأر بهذي متابعك هو خخلني أو تمنجستي نا عندي حروزي لي هنا تسفانا مقرزة تملي سلا أقول لخديو بزح تجرات لجن له أوزجن تمنكس كتاوعني أو ببزح نجر بتبعي خديو جن أوزي بزح دخل من بلقي يوناينا نالو أي التجار ليلي الحسن نادي مفتاح تجير وس كله عدو تالي يقول نبر سري لي أو عدو كغيري اللي دل سريحو
حزم كنت هاي تسفان لك كافت قدم حزز نبر كيو نابز حشة بركي نابراخ سقري زبل حلم تسفان دي زلكي
صبقني أخو يرل صبقني أخو خل بقى بعلي له علي لحد خاصة تصبعي سخون خي خبزي له على كخون يمنا لا يدل لا كخون لا إياه
انكو انكو تعطى عش مبرات تعمي إذا مسكن
أنا مي مسكن أني اللي
يا قنيلنا قرماي صبوق مدب صبوق أبنيتاو تمنسي صبوق عان من نيلكي منسي انقطاطاش مبرات عبريتو تاتون كنحلف
ويت رويتا كما يومتن دحنا ديكم دحن تقنيكم بجا خاتكم تا ويت ستيكم كونفرانسيكم مسيح مازال لكم تسا عريوة وزاربوت الناس زاربوت سبقور لا بجحات كيف كارز بورها عطوي سبقور زغنو خينا حانت خم حارف على ذلك زم أورومو سلام أو سر تغيرم دو دغ دغ والله كبلو عيرو ميجا ما واشنطن تعمل صفو كنت كذب بقى سوزر لو سن أورومو بحاوز أتوز لو ساتة مخانم كيف أرسل كان جهار محمد اسم هذا بدي ساعات نكسبين سحن لعل اليغو بناتاتكم رادي السمع هوي رب شخبت سدون الساعات رب شذلو كبراف وقعات تأوز بحال عبدين سمع عبدنا حجون زي عرفوا زبا أسلوا ولا تاسب زي قوينم زبور زلوا والساسب بعرفوا زبور زلوا وريدوا عد زلوا وروما تاهي الزر أنتاي غير الناس حافظ بشايبير بفيسبوك زبلوا زلوا لنا أخذ بل ربش زبوا زلوا والساسب زي قوينم إيدوم انت زعرف كل سلام كركب ليرو تهزمون المتن تهزمون المتأثرة تنبرتون من بقات هذا سلازي عجب عجب بلوا بزم سلام أوصول تزقبروا إيدكمين تبرخمون أكو حبر الحر سلام تلين زي اللي نبي تبيع الخضر كعال سلام كبير ما
أريت أبيو هيك جيم إذا سمع هذا النخو بزت فعل ليك زي تجارون كاب والكعيد تجويم بس أنت ما شكر منهم ما راح توجع هي عبصر راح تسألنا يوم أحد أربعة أنت بس أمدو سب نمدحان وأنا كم زي باللهم المجلس شلالي لموه كم تقعتي سلست من إتي عبز أخلو جنبي لتو مستفز أنا جنا وأنا زي باللهم وينتي وفرت بجس بمزمار وسدان جس يشم حزب جامبيلا كان حزب تجري زوارد أخوين وانديو تجري من الصحاب اللي يغني اللي
هلو دم تماركا هم لهم مجمرة رأيتو خبوها لو وترق زي زبع اسمرد وزعرق ايران هالكمن فلايق انكو لده لهو حد ودو القايتة بهالاي والقايتة ولدن قليل وانتنا مرحنا والقايت زيح قوات ولدون تزي فلتنا زقرم يكونانيو قل نيترا يزغرب والقايت لو الشمس لزقاتما نيترا يزغرب يدو يغرب حارش عن غندر تخرو حارش عن نيترا تخرو كني لكم كان سدانا كد كتولهم سلام
نقول لهم هاب تريتون مسكن حزبون صحفنا دولنا نايت منيت ولاي
عاقامة والوالو نابلت بتزيما موزيكا كسنا باتوكم صباح عربي كسام رهب لحان حدر وزبولوكم مسكلهم مسارحتي بمخان قورة قورة مدهنية سلام ليتي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.